İmin Sıfatlı Yollar profille ilk ülen proyekte boyunca yollar tüzü ışı kileşekte yaşayış için infrastrukturu yana ilk ülen proyekte nizinde albarlaşak. Bu hakta Rusya Premier Ministeri Mikhail Mishustin yol tüzü meselelerine bağışlanan kinyeşmede bildirdi. Tep buruşlar, tübeklerinin beylenişini arttırı, yüklerini vaktında kitirini tepmi etü, şulayı kişilerinin trak punktlar arasında dizirek hem imin hareket ettiğini tepmi etü. Bunun için bütün il boyla değişli infrastrukturla yollar tizibiz, hem değişli halga getirebiz, dedi Rusya hükümeti yetekşisi. Ul şulay yok, imin yollar bütün Rusya online olimpiyadasını iskeçirdi. Onun yerdeminde mektep okuçuları hem onlarının otanaları yollarda üzerin dırısı tuturunda faydalı bilimler ala. Rusya vicepremieri Marat Xustulinda ilk ülen proyektinin birilişi bulgan İmin Yollar Online Olimpiyadasının mektep okuçularına yollarda üzerin tutu kaidelerini nıgıtırga mümkünlük bir ön bile bitti. Uyun formatı məğlumatını nıqlı üzerştürüge yerdem ite. Online yarış 5-ci yıl rətdən uzdırıldı. 24 sentyabrdan 27 oktyabrga qadar anda 5 million 500 mingga yaqin o'quvchi qatnashgan. Bu o'zgan yil bilan chaqirtirganda 10%ga ko'proq. Татарстан рәисе Рустам Минханов хөкүмәт йортында Русь православие иске обряд чиркәүенең Мәскәү һәм бөтен Русь митрополиты Корнилий белән очрашты. Митрополит Корнилий Казанда традицион гаилә кыйммәтләре дигән бөтен Россия иске обряд форумында катнаша. Форум бүген 29 октябрьдә Татарстан милли китапханәсендә уза. Бу форумны Казанда уздыру инициативасы өчен сезгә рәхмәт белдерәбез. Форумда төрле илләрдән, шул исәптән Африкадан 200 кунак килде, диде митрополит Корнилий. Бу форум Россиядә гаилә елының мөһим вакыйгаларының берсе булачак. Хәзерге шартларда традицион кыйммәтләрне саклау, гаилә һәм никах институтларына хөрмәт тәрбияләү аеруча зур әһәмияткә ия, дип ассызыклады Рустам Миниханов. Түбән Камбадан махсус гәрби операция зонасына гуманитар йөкнең чираттагы партиясы җибәрелде. 23 тоннадан торган йөк Курск өлкәсендә зыян күрүчеләргә юллана. Анда тизелеш, ягулык майлау материаллары, маскировка шелтәрләре, җылы кием, хәрбиләргә исемле посылкалар бар. Гуманитар ярдәмне төяп җибәрүдә мәктәп укучылары да катнашкан. Транспортны Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин биргән. Салкыннар алдыннан алгы сызыкта шулай ук фанера, торбалар, такта, башка тизелеш материалларына ихтияҗ зур. Алар белән хәрбиләр блиндажларны җылыта һәм ныгыта. Алга киткән саен яңа ныгытмалар да зәррә кирәк. Шулай ук хәрбиләргә күп кенә исемле посылкалар җибәрелгән. Исезгә төшерәбез. 2 сентябрьдән Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләргә 2 миллион сумга кадәр акча түләнә. Түләүнең күләме арту республикада хәрби хезмәткәрләргә түләүләр арттырылу белән бәйле. Россия кораллык эшләре сафларында контракт буенча хезмәт итү, шулай ук премияләр, ташламалар һәм түләүләр турында 1017 телефоны буенча белешергә була. Шулай ук контракт буенча хәрби хезмәткә сайлап алу пунктына мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Адресы Казан аэропорт урамы 1-нче йорт. Телефоны 8843-221-2452. Моннан тыш 8800-222-5900 номеры буенча да мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Мәскәүдә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр арасында Олимпикс илкүләм чемпионатының 10-нче финал ярышлары бара. Россия Федерациясе төбәкләре вәкилләре икътисадның төрле тармаклары буенча 50 төп һәм 11 тәкъдим итү компетенциясе буенча күнекмәләрен күрсәтә. Татарстан делегациясе быел 234 кешедән тора, шуларның 96-сы катнашучылар. Аларны остазлар, экспертлар, тим лидерлар, ишара тәрҗемәчеләре, ата-аналар озата барды. Ярышларның беренче көнендә татарстанлылар 9 медаль яулады, шуларның 5-се алтын. Республика вәкилләре тырнак сервисында, чәч-тараш сәнгатендә, сәнәгать робототехникасында, фотосүрәткә төшерүдә иң яхшылар булды. Обилимпикас чемпионаты программасы елдан-ел камилләшә. Биремнәр хезмәт базар ихтыяҗларын исәпкә алып актуальләшә. Һәм бу проектта катнашучылар саны артуы бик законшалыклы. Партнер предприятиеләр, яшьләр берлеге, Россиядән һәм дусилләрдән волонтерлар чемпионатны әзерләүдә һәм уздыруда актив катнашалар. Быел да Обилимпикас финалы иң яхшы белгечләрне билгеләргә генә түгел, ә гадәттәгечә эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләре өчен тәҗрибә уртаклашу мәйданчыгы булачак, дип билгеләп үтте Россия Федерациясе мәгариф министры Сергей Кравцов. Soba Ağrar Külliyeti bazısında yaş kampanyacılarının hizmet kişisinin Donlıbız 16. Respublika Begisi'ne yığmak yasaldı. Elgi yarışını Tataristan Devletiyle Radio Kampanyası, Respublika Oğul Kucalığı hem Azıqtelik Ministerliği, Kozan Devlet Ağrar Üniversiteti bilen birlikte ötkerdi. Zey rayonundan Nefis Ghanedinov 2024 yılının Urakşırında rekordlu aşlık soğuturucu nominasiyasında bileklendi. Begide yaş kampanyacılar kampanyan silişi, Ona texnik xizmet kursatdi, urup jiyuşlar vaqtında xizmet imminligi taleplerini ötdi. İktisat hem agroteknologiyalar boyunca teoretik sıralarga cevaplar verdi. Pratik ilişinde kombaynna teknologik kilöv, ona texnik xizmet kursatdi ustalıqların kursatdiler. Şulayuk Zey rayonundan Rüstem Mahamadinov bir neşe yıl rattan əlige beygide jiyuy olagan idi. Xazir xoatırışı turunda.
Bugün 29-nji oktyabr seşembi kuni bulutli hava o'rni bilan qisqa vaqtli yomg'ir qo'yib rayonlarda jepshi qor. Jil kunyoqdan tezligi sekundina 4-9 metr, o'rni bilan 13 metrga qadar kuchayishi. Hava temperaturasi 1 gradusdan 6 gradusga qadar jili. Atmosfera bosimi 756 mm.